Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă buletinul de știri. Luna octombrie a fost stabilită ca ținta reînceperii negocierilor în formatul 5+2 pe tema statutului Transnistriei. Un oficial al președinției finlandeze a OSCE a declarat Europei Libere că un calendar preliminar a fost convenit ieri la Viena la o întâlnire a mediatorilor și observatorilor la reglementare. Președinția OSCE, a mai spus Mikko Kivikoski, primul secretar al misiunii permanente finlandeze la OSCE, speră că eforturile întreprinse în paralel de Rusia pentru a-i aduce față în față pe Vladimir Voronin și Igor Smirnov vor fi de ajutor. Raportoarea Consiliului Europei pentru Moldova, senatoarea franceză José Durio, i-a spus șefei guvernului de la Chișinău, Zinaida Greceanu, că organizarea alegerilor parlamentare din 2009 va fi un test de maturitate politică pentru autoritățile moldovene. La rândul său, premierul Greceanu i-a promis să contribuie la o campanie electorală democratică și corectă. Pregătirile de alegeri și evoluțiile în chestiunea Transnistriei sunt elemente principale ale unei vizite de monitorizare la Chișinău și Tiraspol, întreprinse de observatorii Consiliului Europei. Rusia a stabilit oficial relații diplomatice cu republicile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud, pe care le-a recunoscut luna trecută ca țări independente. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care a făcut anunțul, a mai cerut ca abhazii și osetinii să fie admiși luna viitoare la negocierile internaționale de la Geneva. Organizarea negocierilor pe tema viitorului celor două regiuni a fost convenită ieri la Moscova de președintele rus Dmitri Medvedev și președintele francez Nicolas Sarkozy. Ministrul rus de externe a mai declarat că trupele ruse vor rămâne în Abhazia și Osetia de Sud pe o perioadă îndelungată și nu vor pleca cel puțin în viitorul previzibil. Sergei Lavrov a mai spus că acest lucru este absolut necesar pentru a preveni o nouă agresiune din partea Georgiei după războiul ruso-georgian din luna august. Ministrul rus al apărării, Anatoli Siordikov, a precizat numărul militarilor ruși care vor rămâne în Abhazia și Osetia de Sud. Siordikov a spus la o întrevedere cu Dmitri Medvedev că în fiecare din cele două republici vor staționa câte 3.800 de militari și că au fost stabilite deja bazele de dislocare. Președintele american George Bush a suspendat pactul nuclear civil semnat în luna mai între Statele Unite și Rusia în semn de protest față de acțiunile militare ale Moscovei în Georgia. Este prima măsură concretă de penalizare luată de Statele Unite împotriva Rusiei după evenimentele din august în Caucaz. Pactul urmărea întărirea cooperării în domeniul energiei nucleare între foștii rivali din perioada războiului rece cu potențiale contracte de miliarde de dolari. Moscova a spus că regretă decizia descriind-o ca una politizată și a exprimat speranța că acordul nu va fi blocat în Congresul american, cum a cerut președintele Bush. La summitul Uniunea Europeană-Ucraina, ținut azi la Paris, Kievul a primit promisiunea întăririi relațiilor, dar nu și promisiunea aderării. Cu toate acestea, președintele francez Nicolas Sarkozy, în numele președinției rotative a Uniunii Europene, a anunțat semnarea unei declarații comune cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, în care sunt recunoscute aspirațiile Ucrainei și statutul ei de țară europeană. Victor Iușcenko a spus la rândul său că semnarea unui acord de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană cu perspectiva aderării va fi posibilă în 2009, dar deocamdată vor începe numai negocierile pentru liberalizarea regimului de vize. Președintele George Bush a anunțat că Statele Unite vor retrage 8.000 de militari din Irak până în februarie anul viitor și vor trimite alte peste 4.000 în Afganistan pentru lupta cu talibanii. Președintele Bush a spus că situația securității în Irak continuă să se îmbunătățească și că o altă reducere a numărului de militari va fi posibilă în prima jumătate a anului 2009, când Statele Unite vor avea un nou președinte.
While the progress in Iraq is still fragile,
Bush a spus că, deși progresele din Irak sunt încă fragile, nu sunt irreversibile. Rapoartele primite de la comandantul și de la ambasadorul americani în Irak par să indice că realizările de pe teren au un anumit grad de durabilitate. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum în reluare o versiune actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Președinția OSCE descrie drept consultări întrevederile bilaterale Medvedev-Voronin-Medvedev-Smirnov.
Vedem aceste eforturi ca fiind consultări și sperăm să ajute la negocierile în formatul 5+2, declară Europe Libere, un oficial al președinției finlandeze a OSCE.
Dubla cetățenie a moldovenilor și dosarul primarului Chișinăului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Și despre starea economiei moldovenești și apelul fostului premier pentru promovarea mărfurilor fabricate în Republica Moldova. Președinția finlandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa are obiectivul să aducă Chișinăul și Tiraspolul la negocieri în formatul 5+2 în luna octombrie, ca să discute statutul Transnistriei. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Mikko Kivikoski, primul secretar al misiunii permanente finlandeze la OSCE, a spus că acest obiectiv a fost stabilit ieri, la întrevederea de la Viena în formatul 3+2, adică a celor trei mediatori la reglementarea transnistreană OSCE, Rusia, Ucraina, plus observatorii, Statele Unite și Uniunea Europeană. N-am fixat o dată exactă, dar un calendar preliminar a fost discutat, iar luna octombrie este într-adevăr ținta pentru o întâlnire 5+2. Oficialul finlandez spune că președinția OSCE nu are deocamdată răspunsuri de la Chișinău și Tiraspol dacă părțile sunt gata de o întrevedere în octombrie. Dar i s-a cerut ambasadorului american Filip Remler, șeful misiunii OSCE în Moldova, să înceapă imediat consultări cu autoritățile moldovene și cele transnistrene. În formatul 3+2, ne-a spus Mikko Kivikoski, s-a căzut de acord asupra scopului să se reia rapid negocierile în format complet pentru statutul Transnistriei. L-am întrebat pe oficialul finlandez cum vede eforturile separate ale Moscovei să obțină o întrevedere cu președintele moldovean Vladimir Voronin și liderul transnistrean Igor Smirnov pentru a se pune de acord în trei cu președintele rus Dmitri Medvedev asupra soluției.
The OSCE chairmanship sees these efforts.
Președinția finlandeză a OSCE consideră că aceste eforturi sunt consultări. Cunoaște că au avut loc întâlniri bilaterale Medvedev-Voronin-Medvedev-Smirnov, dar le consideră drept consultări și speră că ele vor ajuta la reluarea convorbirilor cu toți participanții formatului 5+2. Mikko Kivikoski a spus că nu este în măsură să comenteze speculațiile că Rusia ar exercita presiune asupra Moldovei să îl convingă pe președintele Vladimir Voronin să accepte o soluție pe la spatele Occidentului. Important este, a mai spus oficialul finlandez, mesajul care vine din diferite direcții, că părțile ar fi gata să înceapă negocierile asupra statutului Transnistriei. Credem că este o evoluție pozitivă. Și în același timp, ne-a spus Mikko Kivikoski, este o consecință, singura consecință în Transnistria, a crizei georgiene, soldată cu recunoașterea de către Rusia a republicilor separatiste, Osetia de Sud și Abhazia.
Ucraina este gata să găzduiască viitoarea întâlnire în formatul 5+2, dacă Chișinăul și Tiraspolul vor fi de acord. Ministrul adjunct de externe ucrainian, Oleksandr Horin, a declarat Europei Libere că a făcut această propunere la discuțiile de ieri de la Viena.
Oleksandr Horin a mai spus că propunerea a trezit ecouri pozitive în rândul partenerilor de dialog în formatul 3+2 ieri la Viena.
Despre conflictul din Georgia și efectele sale, directe sau indirecte, asupra Moldovei a fost vorba și la întâlnirea cu presa pe care a avut-o delegația raportorilor Consiliului Europei, care și-a încheiat astăzi o nouă misiune de observare la Chișinău și a fost și ieri în regiunea transnistreană. Viorica Zaharia.
După vizita de ieri la Tiraspol, raportoarea Consiliului Europei, José Duriu, a declarat presei că cele două conflicte din Georgia și Transnistria sunt diferite, dar totuși se aseamănă, prin faptul că partenerul cu care trebuie negociată reglementarea este același, Rusia. Europa s-a prefăcut până acum că nu vede și nu aude. Conflictul din Georgia a deschis ochii tuturor și brusc Europa a reacționat pentru prima dată unanim. Asta înseamnă că a înțeles în final că o frontieră instabilă la estul Europei este un pericol pentru Europa însăși. În sfârșit a înțeles. Cred că acum contextul internațional este favorabil Moldovei în ce privește rezolvarea crizei transnistrene. Raportoarea Consiliului Europei a mai spus că a fost încântată să să vadă la Chișinău ceea ce i-a anumit o poziție fermă a autorităților în demersul integrării europene. În următoarele zile, oficialii țării dumneavoastră vor avea întâlniri importante la Bruxelles, la care vor cere negocierea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că autoritățile de la Chișinău nu se mulțumesc doar cu statutul actual de vecinătate. Apoi se va cere titlul de candidat la aderare. Demersul trebuie să fie ofensiv și exigent și trebuia făcut mai înainte. Ați ratat trenul cu care a intrat România și Bulgaria, dar nici acum nu trebuie să rămâneți în urmă. Moldova este partea integrantă a Europei, a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și, din acest spațiu, sunteți singura țară ce nu este candidată la aderare. Lucrurile merg într-o direcție bună. Referindu-se la alegerile din 2009, José Duriu a spus că ele trebuie să fie echitabile și corecte, întrucât vor constitui ultimul test, citez, pentru a arăta că Moldova a ajuns la maturitate politică. Întrebată în context ce șanse are Moldova ca să fie scoasă de sub monitorizarea Consiliului Europei, raportoarea a răspuns:
La Moldavie aspire.
Moldova aspiră să se încheie monitorizarea după alegerile din 2009 și are dreptate. A fost o monitorizare lungă de 15 ani, pentru că și ajungerea la o stabilitate relativă de azi a statului vostru a durat mult. Va fi o victorie a democrației. Parlamentara franceză José Duriu a încheiat discuția de azi cu jurnaliștii pe o notă optimistă, spunând că vede totuși multe schimbări în bine, mai ales la Chișinău, unde se construiește mult. Nu știu dacă aceștia sunt bani din remite sau banii businessului, dar însuși faptul este îmbucurător. Asta însă nu înseamnă, desigur, că problemele familiei și persoanelor în parte sunt rezolvate, a mai spus raportoarea Consiliului Europei, José Duriu. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova va trebui în următoarele două săptămâni să dea noi explicații Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la legea prin care mai multe categorii de funcționari publici și demnitari nu pot avea alte cetățenii în afară de cea moldovenească. Această lege a fost atacată la CEDO de către primarul de la Chișinău, Dorin Chirtoacă, și consilierul municipal Alexandru Tănase, care spun că prin adoptarea ei, Parlamentul a încălcat prevederile unei convenții europene la care Republica Moldova este parte și care obligă statul să ofere posesorilor unei alte cetățenii aceleași drepturi și obligații de care se bucură cetățenii statului respectiv. Corespondenta noastră, Liliana Barbaroșe, a aflat de ce Curtea de la Strasbourg a solicitat Guvernului Moldovei noi explicații în acest dosar.
În primul set de explicații prezentate Curții de la Strasbourg, guvernul de la Chișinău se declarase convins că dreptul reclamanților nu ar fi fost afectat, deoarece incompatibilitatea cu legea apare doar în momentul în care reclamanții câștigă un mandat în Parlament. Guvernul a sugerat de asemenea că cei doi reclamanți ar putea iniția de pe acum procedura de renunțare la cetățenia altui stat în condițiile în care își doresc să participe la alegerile din 2009. Dar avocata Janet Hanganu, care pledează cauza celor doi la CEDO, spune că argumentele invocate de guvern sunt neconforme cu practicile europene. Tocmai de aceea, Curtea a solicitat acestuia noi explicații.
Guvernul nu este de acord, a încercat să găsească careva interpretări mai deocheată ale Convenției pentru Naționalitate, dar noi am argumentat pe de altă parte că conținutul dreptului de a fi ales nu înseamnă formalitatea de a participa în campanie electorală, dar înseamnă dreptul de a deține în mod efectiv un mandat, adică ca acest mandat să fie validat de către Curtea Constituțională.
Janet Hanganu mai afirmă că este foarte probabil ca decizia Curții în acest dosar să fie pronunțată până la alegerile parlamentare din 2009 și iată de ce.
În termenii Curții suntem acum în fază finală, guvernul are să dea ultimele comentarii asupra observațiilor reclamanților, și ulterior, Curtea deja va procede la adoptarea unei hotărâri. În tempourile în care s-a desfășurat procedura până acum, avem motive să credem că până la sfârșitul anului, cel puțin cu siguranță până la începutul campaniei electorale, vom putea avea o hotărâre. Probabil a fost convinsă de gravitatea și pericolul pe care o prezintă această lege pentru alegerile democratice din 2009.
Solicitat de Europa Liberă, agentul guvernamental al Republicii Moldova la CEDO, Vladimir Grosu, a declarat că nu va comenta cazul până la pronunțarea hotărârii. L-am întrebat totuși pe reprezentantul guvernamental la CEDO ce consecințe ar putea avea o decizie nefavorabilă guvernului în acest dosar.
Moldova poate să fie nevoită să-și modifice legea. Asta este consecința care o văd în caz că Curtea va decide că legea să spunem așa, nu este bună.
Legea prin care mai multe categorii de funcționari publici și demnitari nu pot avea alte cetățenii în afară de cea a Republicii Moldova e în vigoare din primăvara anului curent. Ea prevede că persoanele cu dublă sau multiple cetățenie nu pot deține, de exemplu, funcțiile de președinte al Republicii Moldova, de membru al guvernului, de deputat, de președinte de raion, de membru al Comisiei Electorale Centrale și al Curții de Conturi. Mai mulți comentatori și lideri politici ai opoziției au apreciat noua lege drept discriminatorie în condițiile în care se estimează că numărul cetățenilor cu dublă sau multiplă cetățenie din Republica Moldova ar fi de ordinul sutelor de mii. Anterior și Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, un organism afiliat Consiliului Europei, a criticat Republica Moldova pentru adoptarea acestei legi. Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Fostul premier Vasile Tarlev, în calitatea sa de președinte al Asociației Naționale a Producătorilor, pledează pentru promovarea mărfurilor moldovenești în primul rând pe piața moldovenească. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul economic Iurie Gotișan.
Pe lângă faptul că produsele moldovenești cedează ca și calitate pentru mai multe categorii din cele ce se importă, acestea sunt și mai scumpe din cauza, să zicem, costurilor de producție foarte mari și resurselor costisitoare. Ar trebui, cred că, să avem în vedere și preferințele consumatorilor. Nu poți interzice unui om să-și cumpere un televizor, eu știu, frigider, mașină de spălat de marcă străină, când acestea nu se produc în Moldova sau a căror caracteristici tehnice sunt mult mai bune decât la cele ce se produc pe piața locală.
Ce randament ar putea avea exprimat în cifre un asemenea îndemn?
Dacă întreprinderile moldovenești pe viitor nu se vor preocupa de creșterea productivității, calității, certificării, sarcină care de fapt cade mai mult în activitatea managerilor de întreprindere și mai puțin în cea a structurilor de stat, ele se vor confrunta cu probleme serioase. Pe lângă toate acestea, probabil managerii locali prea puțin investesc pe segmentul de marketing și promovarea mărfurilor. Spre exemplu, în România, marea majoritate a companiilor care se respectă alocă pentru promovarea produselor între 5 și 10% din cifra de afaceri. La noi însă, potrivit unor sondaje, pentru aceste măsuri se direcționează între 1 și 3% maxim din cifra de afaceri.
Sub aspect teoretic, cât este de corect un asemenea îndemn, care este de fapt un îndemn antipiață.
Îmi amintesc că anul trecut mai mulți oficiali îngrijorați de agravarea deficitului comercial declarau că sectorul productiv local nu poate ține pasul cu cererea internă, respectiv și importurile sunt masive. Mi-am pus simpla întrebare, poate acesta nici nu trebuie să facă față cererii interne. S-ar putea, spre exemplu, că avantajul comparativ al Moldovei, adică în termen de competitivitate, să fie în bunuri pe care nici nu le prea consumă. Spre exemplu, de ce să nu importăm roșii din Turcia sau sucuri din Ucraina, dacă acestea sunt mai ieftine decât cele produse local și calitatea nu cedează deloc comparativ cu cele locale?
Asta ar însemna să asfixiem producția agricolă locală, nu?
Nu trebuie să creăm facilități importatorilor. În primul rând ar trebui să creăm condiții bune de activitate producătorilor locali. Eu știu, prin subvenționarea de achiziția unor sisteme de irigare mai ieftine, pentru contractarea unor credite preferențiale în domeniul agricol, etc.
Analistul economic Iurie Gotișan a răspuns lui Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În 15 octombrie, la Geneva, una din problemele importante ce urmează să fie discutată când va fi analizat statutul celor două republici secesioniste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud și recunoscută până acum doar de Rusia și Nicaragua, va fi problema refugiaților și a drepturilor lor. La Strasbourg, ne spune corespondenta noastră Iolanda Bădiliță, comisarul pentru drepturile omului, Thomas Hammerberg, a dat publicității astăzi un raport îngrijorător despre situația din Osetia de Sud.
Dezastru umanitar, astfel a calificat comisarul ceea ce se întâmplă în Osetia de Sud. Mii de oameni sunt dislocați așteptând să fie protejați și ajutați și să își reconstruiască locuințele distruse. Aceasta presupune ca factorii de decizie să le respecte acestor oameni dreptul de a se reîntoarce, spune comisarul în raportul său. Satele din partea de nord a capitalei regionale au fost distruse și prădate de milițiile sud-osetiene și de bande criminale, suprafețe mari sunt afectate de bombe, iar pe teren există încă artilerie neexplodată. Comisarul cere autorităților să considere prioritare acțiunile de deminare a solului. Populația trebuie informată în privința pericolelor și a modului de evitare al acestora, spune Hammarberg, care cheamă comunitatea internațională să trimită experți în zonă. Din nefericire, situația celor dislocați nu se va îmbunătăți prea curând, avertizează comisarul, iar cele peste 30.000 de persoane nu se vor putea întoarce în viitorul apropiat în Osetia de Sud. În ce privește pe cei dispăruți, comisarul Hammarberg insistă asupra continuării eforturilor de identificare a persoanelor deținute sau dispărute, concomitent cu schimburile de persoane. O altă problemă identificată de raport, a cărei rezolvare va cădea în sarcina autorităților zonale, este cea a accesului internațional în zonă. Pe de altă parte, alături de prezența poliției și monitorizarea unor posibile noi deschideri ale focului, există o nevoie acută de monitorizare sistematică și competentă a drepturilor omului de către organismele internaționale, mai spune Hammarberg. Nu în ultimul rând, trebuie strânse dovezi și mărturii privind violările drepturilor omului comise în timpul ostilităților. De aceea, oficialul Consiliului Europei cheamă organizațiile de luptă pentru drepturile omului de la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați la UNICEF să lucreze pentru realizarea unui pachet de măsuri care să conducă la o protecție veritabilă a drepturilor omului în Osetia de Sud. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri astăzi, la Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov nu a discutat prea multe despre situația refugiaților din Osetia de Sud, ci a vorbit despre nevoia consolidării prezenței militare în regiune. Nu vor mai fi forțe de menținere a păcii, vor fi trupe ruse. Și cum am mai spus, ele vor staționa în Osetia de Sud și Abhazia într-un număr suficient de mare ca să poată răspunde oricărei viitoare agresiuni.
Și numărul trupelor rusești ce vor fi desfășurate în cele două republici secesioniste ale Georgiei va fi de aproape 8.000 de militari, adică 3.800 în fiecare.
La summitul Ucraina, Uniunea Europeană ținut astăzi la Paris, Uniunea Europeană a promis Ucrainei întărirea relațiilor, dar a evitat să-i promită și aderarea. Președintele ucrainean Victor Iușcenko, la o conferință comună cu președintele francez Nicolas Sarkozy, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, s-a declarat convins că un nou acord ucraineano-european, un acord simbolic, cum l-a numit el, va fi semnat totuși în 2009.
Ne domovilise și un nou document, який regulatăm și oznăciatăm nașii відносини.
Iușcenko a spus că noul document care va defini și va reglementa relațiile ucraineano-europene se va numi, potrivit înțelegerilor de astăzi de la Paris, acord de asociere și va fi bazat pe aceeași filosofie ca și acordurile semnate în anii 1990 de țările este europene astăzi membre ale Uniunii. Summitul Uniunea Europeană-Ucraina a planificat de multă vreme, s-a desfășurat pe fundalul unor crize apărute între timp, anume o nouă criză politică în derulare la Kiev, unde președintele Iușcenko și premierul Iulia Timoșenko, deși sunt ambii pro-occidentali, s-au angajat într-o luptă pentru putere, care amenință cu noi alegeri parlamentare anticipate, și a doua criză, criza ruso-georgiană, în urma războiului de luna trecută. Președintele francez Sarkozy s-a reîntors la Paris abia azi dimineață, în urma turneului de ieri la Moscova și Tbilisi, și a mutat în ultimul moment la Paris reuniunea Ucraina-Uniunea Europeană, planificată inițial să aibă loc în stațiunea alpină Evian. La conferința de presă cu președintele ucrainean, Nicolas Sarkozy a anunțat semnarea unei declarații comune, în care Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile Ucrainei spre integrare și statutul ei de țară europeană. Sarkozy a mai anunțat și startul negocierilor pentru liberalizarea regimului de vize între Ucraina și Uniunea Europeană. De ce nu s-a putut mai mult? În interiorul Uniunii încă există opinii diferite despre natura relației cu Ucraina. Suedia, Marea Britanie și membrii estici ai Uniunii doresc ca Ucrainei să îi se promită cât mai repede aderarea. Ca Germania, Belgia, Olanda sau Spania sunt mai rezervate. Ele cer mai multe progrese interne în Ucraina, mai ales asigurarea stabilității politice și combaterea corupției. Cu toate acestea, analistul Thomas Valasek, directorul secției de politică externă și apărare de la Centrul European pentru Reformă, cu sediul la Londra, crede că mesajul de astăzi al Uniunii Europene, care recunoaște aspirațiile spre integrare ale Ucrainei, este unul important și este adresat nu numai Ucrainei, dar și Rusiei.
Well, in some ways, the entire process of Ukraine's moving closer to European Union is a signal to Russia.
Într-un fel, spune Valasek, întregul proces de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană este un semnal pentru Rusia, și anume că Uniunea Europeană nu recunoaște sferele de influență. și că țări din apropierea Rusiei, ca Ucraina, Moldova, Azerbaijanul, considerate de Moscova ca fiind în sfera sa de influență, trebuie să poată lua decizii de politică externă independente. Uniunea Europeană spune că le recunoaște acest drept, războiul din Georgia nu schimbă acest lucru, iar Ucraina este liberă să opteze pentru aderarea la Uniune, crede analistul Thomas Valasek de la Centrul European pentru Reformă.
În România, pregătirile pentru începerea campaniei electorale pentru alegerile generale din luna noiembrie par să fie întoi. Cel puțin așa apar în presa de la București. Tania Radu.
Ce rol are educația în apropiata campanie electorală din România? În ziarul România Liberă, Cristian Pârvulescu îi conferă valoare de poligon de încercare, că starea dezastruoasă a sistemului de învățământ ar justifica o cu totul altă dezbatere. Despre educație și în comentariul semnat de asemenea în cotidianul de Răzvan Mihai Vintilescu. De data aceasta, mai la concret, despre manualul de istoria comunismului proaspăt introdus în școlile din România. Autorul articolului îl definește direct drept un perfect ghid pentru prostănaci, iar formula pare mai degrabă îngăduitoare în raport cu detaliile aduse în articol. Toate temele sensibile din istoria recentă a României sunt rezolvate în acest manual destul de penibil. Elevii sunt îndemnați să se informeze pe cont propriu despre rolul lui Ion Iliescu în România post-decembristă, la fel despre Mineriade. În contextul Mineriadelor, Iliescu este de pildă citat pentru uzul elevilor, reamintim, cu propoziția „La Mineriade am învățat cum să construim statul de drept”. Cât despre contribuția unor Corneliu Vadim Tudor, Eugen Bardu sau Sabin Bălașa la succesul propagandei comuniste înainte de căderea lui Ceaușescu, niciun cuvânt în manual se mai arată în cotidian. Ghearul Gândul publica azi un interviu cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Isărescu demontează, dacă nu zvonul, în orice caz, argumente vehiculate în mediile financiare. România nu riscă o cădere economică, precum alte țări proaspăt intrate în Uniunea Europeană, ca Letonia, Estonia sau Lituania. Ce o apără, arată guvernatorul Mugur Isărescu, este faptul că Banca Națională conduce politica monetară a țării și nu un Consiliu Monetar ca în țările baltice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Cât de mult mai sunt legați artiștii moldoveni care au plecat în străinătate de spațiul cultural al țării mame? Un posibil răspuns de la Dumitru Crudu.
Area geografică a artiștilor emigranți e foarte vastă, întinzându-se de la Rusia, Norvegia, Israel, Italia sau Franța până la Statele Unite ale Americii. Criticul de artă Tudor Braga consideră că fenomenul artistic din Republica Moldova ar fi cu mult mai sărac dacă am face abstracție de artiștii plecați. Cei care mențin aceste contacte sunt foarte activi și la Chișinău. Iau parte la expoziții și valorifică în lucrările lor tema moldovenească.
Vârf de lance la acest capitol este Miriam Gambert, care nu numai că a participat la diferite manifestări, ci a și contribuit la punerea în valoare, de exemplu, a operii tatălui și mamei ei, a editat niște cataloge, a instituit niște burse.
În opinia lui Tudor Braga, unii dintre artiști au devenit mai activi la Chișinău după ce au plecat. Mihai Țăruș s-a stabilit la Sankt Petersburg în urmă cu câteva decenii, dar este prezent în fiecare expoziție colectivă importantă din Republica Moldova. La fel de activ la Chișinău este și pictorița Ala Rusu, care s-a stabilit în Franța în urmă cu 13 ani. Tablourile pe care le-a pictat în lunile iulie și august în Sankt Petersburg și în Paris încă nu le-a prezentat publicului larg din Europa. Totuși, va face acest lucru după ce va expune mai întâi la Centrul Brâncuș din Chișinău, iar acest eveniment se va produce mâine. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Moldova Suverană mâine, ne spune Oleg Cristal, redactor șef adjunct.
În numărul de miercuri publicăm un articol în care informăm că după o pauză de 2 ani și jumătate, negocierile în format 5+2 ar putea fi reluate în octombrie. În finalul materialului subliniem recentele declarații ale președintelui și premierului Republicii Moldova privind necesitatea soluționării diferendului transnistrian, luând în calcul legea din iulie 2005 votată unanim în Parlamentul de la Chișinău. Într-un alt articol, Aneta Voitun Dumitru ne informează despre cel mai important forum medical al anului, Mold Medicine și Mold Dent, o expoziție apreciată drept școală a managementului modern și a tehnologiilor performante. La pagina despre cultură este inserat un articol despre vedetele jazzului mondial reunite în Moldova la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Etno Jazz 2008.
Cu recomandările din Moldova Suverană punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.